Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Information Technology Project Management ni Cathy Schwalbe ay isang aklat-aralin at praktikal na gabay para sa pamamahala ng mga proyektong pang-information technology. Nakatuon ito sa paggamit ng mga kinikilalang proseso sa project management na iniuugnay sa PM Book Guide, ngunit isinasalin ang mga ito sa mga sitwasyong karaniwan sa pagbuo, pagpapatupad, at pag-upgrade ng mga sistema ng IT. Layunin ng aklat na ipakita na ang tagumpay ng proyekto ay hindi lamang nakabatay sa husay ng teknolohiya. Kailangan din ito ng malinaw na saklaw, makatotohan ng schedule, kontroladong budget, aktibong pakikilahok ng mga stakeholder, at maayos na paghawak sa pagbabago at panganib. Inilalalahad nito ang buong daloy ng proyekto mula pagsisimula hanggang pagsasara, kasama ang mahahalagang dokumento at teknik sa pagpaplano. Ang edisyong ito ay may kasamang gabay sa Microsoft Project 2007, kaya may praktikal itong bahagi para sa paggawa ng schedule at pagsubaybay sa gawain. Bagaman luma na ang bersiyon ng software, nananatiling mahalaga ang mga pangunahing konsepto at pamamaraan ng aklat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang saklaw bilang pundasyon ng oras, gastos, at inaasahang resulta. Ipinapakita ng aklat na ang malinaw na project scope ang unang depensa laban sa kalituhan at paglawak ng trabaho sa isang proyektong IT. Sa software development, halimbawa, hindi sapat ang sabihing gagawa ng isang sistema para sa kliyente. Kailangan matukoy kung ano-anong feature ang kasama, ano ang hindi kasama, sino ang gagamit, anong pamantayan ang magpapatunay na katanggap-tanggap ang output, at ano-anong limitasyon ang dapat igalang. Kapag malabo ang mga ito, madaling magkaroon ng magkaibang pagkaunawa ang business users, technical team, at sponsor. Mahalaga rito ang Work Breakdown Structure o WBS. Hinahati nito ang malalaking deliverable sa mas maliliit at masusukat na bahagi ng trabaho. Dahil dito, nagiging mas makatotohanan ang pagtatalaga ng tao, pagtataya ng tagal, at pagkalkula ng gastos. Hindi lamang ito listahan ng gawain. Ito ang lohikal na tulay mula sa pangangailangan ng stakeholder patungo sa schedule, budget, at control ng proyekto. Binibigyang diin din ng aklat na may domino effect ang pagbabago sa saklaw. Kapag may idinagdag na requirement, maaring kailanganin ang dagdag na coding, testing, training, hardware, at oras. Kaya ang pagbabago ay dapat dumaan sa formal na pagsusuri sa halip na basta isingit sa gawain ng team. Practical ito sa mga organisasyong Pilipino kung saan ang biglaang dagdag na hiling ay maaaring magmula sa management o end users. Ang malinaw na scope at WBS ay nagbibigay ng konkretong batayan upang pag-usapan ng epekto ng bawat hiling bago ito aprubahan. Ikalawa, pagbabalanse sa saklaw, schedule, at budget sa mga proyektong IT, sentral sa pagtalakay ni Schwalbe ang ugnayan ng saklaw, oras, at gastos na madalas tawaging triple constraint ng project management. Hindi maaring baguhin ang isa nang walang posibleng epekto sa dalawa. Kapag pinalawak ang scope ng isang aplikasyon, malamang nadadami ang gawain at hahaba ang schedule. Kung hindi maaring ilipat ang deadline, maaring mangailangan ng dagdag na tao o budget. Kung babawasan naman ang pondo, maaring lumiit ang functionality, bumagal ang trabaho, o tumaas ang panganib sa kalidad. Partikular na mahalaga ito sa IT dahil maraming bahagi ng proyekto ang may pagkakaugnay. Ang isang bagong requirement ay hindi lang simpleng dagdag na screen o report. Maari itong makaapekto sa database design, security controls, integration sa umiiral na system, user testing, at dokumentasyon. Kaya hindi sapat ang umaasa lamang sa paunang tantiya. Kailangan ang regular na paghahambing ng aktual na progreso laban sa aprobadong plano. Ang aklat ay nagbibigay ng istrukturang paraan upang bumuo at magkontrol ng schedule, mula sa paghati ng trabaho hanggang sa pagtukoy ng mga task, tagal, dependency, resource assignment, at milestones. Mahalaga ang ganitong disiplina dahil ang delayed na proyekto ay maaring magdulot ng dagdag na gastos at pagkawala ng tiwala ng sponsor o kliyente. Hindi ipinapakita ang schedule bilang dekorasyong dokumento. Ginagawa itong kasangkapan sa pagpapasya. Kung may paglihis, dapat malaman ng project manager kung ano ang sanhi, alin ang maapektuhan at anong pagbabago ang kailangan ng formal na pag-aproba. Ikatlo, pamamahala ng mga stakeholder, komunikasyon at organisasyonal na suporta. Hindi itinuturing ng aklat na teknikal na problema lamang ang IT project. Ang sistema ay maaring maayos ang disenyo, ngunit mabigo pa rin kung hindi malinaw ang pangangailangan ng users, kulang ang suporta ng pamunuan, o hindi handa ang organisasyon sa bagong proseso. Dahil dito, mahalagang bahagi ng framework ni Schwalbe ang pagkilala sa mga stakeholder at ang patuloy na pamamahala sa kanilang inaasahan. Kasama sa stakeholder ang project sponsor, senior management and users, project team, functional managers, suppliers. At minsan ay mga grupong maaapektuhan ng pagbabagong dala ng sistema. Magkakaiba ang kanilang interes at pananaw. Maaring ang sponsor ay nakatuon sa business value at budget, samantalang ang users ay nakatuon sa dali ng paggamit. Ang technical team naman ay kailangang mag-ingat sa seguridad, performance, at maintainability. Tungkulin ng project manager na gawing malinaw ang mga pagkakaibang ito at maglatag ng paraan upang maresolba ang mga conflict bago maging hadlang ang mga ito. Mahalaga rin ang project charter at business case sa pagsisimula. Ang mga dokumentong ito ay tumutulong magpaliwanag kung bakit ginagawa ang proyekto, sino ang may otoridad, at anong layunin ang dapat maabot. Sa pagpapatuloy ng proyekto, kailangan ang regular na status reports, pulong, at malinaw na proseso ng escalation. Sa konteksto ng mga organisasyong Pilipino, kung saan mahalaga ang ugnayan at mabilis na koordinasyon, kapaki-pakinabang ang ganitong formal na komunikasyon dahil pinapalitan nito ang mga hindi tiyak na usapan ng malinaw na pananagutan na pagkasunduang desisyon at nasusubaybayang aksyon. Ika-apat, proaktibong pagtukoy ng panganib at pagkontrol sa mga pagbabago. Itinuturo ng aklat na hindi nawawala ang panganib kahit mahusay ang project manager. Sa alip, ang layunin ng risk management ay kilalanin ang mga posibleng pangyayari, suriin ang posibilidad at epekto ng mga ito, at maghanda ng naangkop na tugon. Sa isang IT project, maaring kabilang sa mga panganib ang pabago-bagong requirements, kakulangan ng taong may espesyalisadong kasanayan, pagkaantala ng vendor, problema sa data migration, technical incompatibility, o pagtutol ng user sa bagong sistema. Ang halaga ng proaktibong pagtingin ay nakasalalay sa oras ng pagkilos. Mas mura at mas madaling tugunan ang isang panganib habang nasa pagpaplano pa lamang kaysa kapag nasa deployment na at apektado na ang operasyon. Halimbawa, kung maagang nakitang kulang ang availability ng isang mahalagang developer, maaaring baguhin ang resource plan, maglaan ng training, o iayos ang sequence ng gawain. Kung hindi ito natukoy, maaaring lumitaw ang pag-aantala sa huling bahagi ng proyekto kung kailan mas mahirap ng humabol, kaakibat nito ang integrated change control. Ang bawat kahilingang pagbabago ay kailangang maitala at masuri ayon sa epekto nito sa scope, oras, gastos, kalidad at panganib. Hindi ibig sabihin nito na bawal ang pagbabago. Lalo sa IT, normal ang pagbabago dahil may natututunang bago ang users at team habang umuusad ang proyekto. Ang mahalaga ay hindi nagiging lihim o walang may-ari ang pagbabago. Sa ganitong paraan, napoprotektahan ang baseline ng proyekto at nagkakaroon ng malinaw na record kung bakit nagbago ang plano, sino ang nag-aproba, at ano ang kailangang isaayos. Panghuli, pag-uugnay ng PMBOK na proseso sa dokumento, pagsasanay, at Microsoft Project 2007. Isang mahalagang katangian ng aklat ang pagsasama nito ng konseptual na project management at mga aktual na kasangkapang magagamit ng mag-aaral o practitioner. Inilalarawan nito ang mga prosesong initiating, planning, executing, controlling, at closing, at iniugnay ang mga ito sa mga dokumentong kailangan sa tunay na proyekto. Kabilang dito ang business case, project charter, scope statement, schedule, at change request. Mahalaga ang mga dokumentong ito hindi dahil sa formalidad lamang. Nagsisilbi silang iisang sanggunian para sa layunin, desisyon, responsibilidad, at progreso ng proyekto. May halaga rin ang mga template at case-based na pagsasanay dahil ang project management ay hindi ganap na natututunan sa pagmememorya ng termino. Kailangang makita kung paano nagiging magkakaugnay ang scope statement, WBS, schedule, risk register, communications plan, at status monitoring. Ang ganitong pag-uugnay ang tumutulong sa mambabasa na lumipat mula sa teorya tungo sa aktual na pagpaplano at pagkontrol. Ang Appendix A tungkol sa Microsoft Project 2007 ay nagbibigay ng praktikal na halimbawa kung paano maisasalin sa software ang schedule, task dependencies, resources, at pagsubaybay sa progreso. Dapat lamang tandaan na luma na ang bersiyon ng programang tinatalakay at iba na ang interface ng mga kasalukuyang tool. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang lohika sa likod nito, tulad ng pagtatakda ng tasks, pagkilala sa dependency, pagtingin sa critical na gawain, at pag-update ng aktual na progreso. Ang software ay hindi kapalit ng mahusay na pagpapasya, ngunit nakatutulong itong gawing mas nakikita at masusuri ang plano. Bilang pagtatapos, ang Information Technology Project Management ay angkop para sa mga estudyante ng IT, Information Systems, Business at Project Management. Pati sa mga bagong project manager, business analyst, team lead at technical professional na kailangang humawak ng proyekto ng mas sistematiko. Magikinabang din ang mga naghahanda para sa PMP o CAP dahil malinaw nitong inuugnay ang mga pangunahing proseso ng project management sa mga sitwasyong karaniwan sa teknolohiya. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang technical expertise upang makapaghatid ng matagumpay na sistema. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangang pagsamahin ang pagpaplano, pakikipag-ugnayan, dokumentasyon, pagkontrol at paghatol sa mga trade-off. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paglalagay nito ng konkretong anyo sa mga konseptong maaaring magmukhang abstrakto. Ang scope ay nagiging WBS at baseline. Ang risk ay nagiging listahan ng mga posibilidad at tugon. Ang pagbabago ay nagiging isang desisyong sinusuri ayon sa epekto nito sa oras, gastos at resulta. Ang schedule naman ay nagiging kasangkapang ginagamit upang makita ang dependencies at aktual na progreso, hindi simpleng deadline list. Namumuko dito sa mga katulad na aklat dahil tahasan nitong itinutok ang pangkalahatang project management framework sa kapaligiran ng IT, kung saan mabilis magbago ang requirements at magkakaugnay ang technical at organisasyonal na issue. Dagdag pa rito, pinagsasama nito ang PMBOK-oriented na istruktura, mga template halimbawa, paghahanda sa sertifikasyon at paggamit ng scheduling software. Ang bahagi tungkol sa Microsoft Project 2007 ay luma na, ngunit hindi nito inaalis ang halaga ng pangunahing aral. Para sa mambabasang kailangan ng matibay na pundasyon bago gumamit ng mas bagong tool o agile na pamamaraan, nananatili itong malinaw at kapakipakinabang na gabay. Kung gusto mong sumuporta Cathy Schwalbe, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.